Κυρία Ασία Θεοχάρη, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει έτσι κάποιες συμβουλές και να μας μιλήσει βεβαίως για το πώς αντιμετωπίζει ως μάνα το πρόβλημα που έχει το παιδί της, το οποίο έχει σχέση με κάποια ευαισθησία σε συγκεκριμένες τροφές, αλλεργικές αντιδράσεις. Μπορεί να συμβεί σε όλους μας αυτό. Καλημέρα κυρία Θεοχάρη, πώς είστε?
Καλημέρα κύριε Γατσιστής, πώς είστε, όλα καλά?
Δόξα τω Θεώ. Για πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η περιπέτειά σας, περιπέτεια την οποία πρέπει να τη διαχειρίσετε καθημερινά.
Ναι, κάπως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι πως πλέον είναι σύνηθες οι τροφικές αλλεργίες στα παιδιά. Απλά πριν 17 χρόνια για μας ήταν κάτι καινούριο λόγω της αλλεργικής αντίδρασης που έκανε το παιδί. Δηλαδή δεν είχε μια απλή αλλεργική αντίδραση, έβγαλα λίγο κουκκινίλα ή δεν ξέρω εγώ με πονάνε λίγο τα χείλη. Η κόρη μου πάθαινε αναφυλακτικό σοκ και όσοι είναι γιατροί και το γνωρίζουν αυτό και το ξέρουν σίγουρα, αναφυλακτικό σοκ είναι μια βαριά μορφή αλλεργίας η οποία μπορεί να επιφέρει και το θάνατο ακόμα αν δεν δράσεις άμεσα με κρίση αδρεναλίνης.
Ναι.
Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για μένα, εντάξει δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσα να λειτουργήσω κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Βλέπεις ξαφνικά τους πλάχνους να μην πάει καλά, να σου λέει μαμά αισθάνομαι
σφουρέ. Ναι, να πάρει ανάσα και λέει τώρα τι κάνω. Για καλή μου τύχη, και το λέω αυτό και θα τον ευγνωμονώ αυτόν τον άνθρωπο όσα χρόνια για να περάσουν, ο τότε παιδιατρός της και μην παιδοπνευμονολόγος της, ο κ. Χατζηπαρασίδης, ήταν ο άνθρωπος που με βοηθούσε τηλεφωνικά να σώσω το παιδί. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
Από τηλεφώνου,
Από τηλεφώνου, ναι, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσες να κάνεις κάτι, δεν είχες χρόνο.
Ναι.
Φύγε μου λέει, νοσοκομείο κάνει την ένεση. Δεν έπιανε η πρώτη ένεση το παιδί, άρχισε να πέφτει σε κόμμα, συνέχισε δεύτερη ένεση. Μια κατάσταση, λες και εντάξει, δεν είμαστε επίγοντα. Βέβαια το έμαθα στην πορεία, το έμαθα καλύτερα και από τους ίδιους τους γιατρούς. Το συγκεκριμένο για το δικό μου το παιδί μιλάω.
Κατάλαβα. Για πείτε μου λίγο να σας διακόψω κυρία Θεοχάρη. Από μωρά τα παιδιά δεν τα κάνουν κάποιες εξετάσεις για να δουν αν τα λείπει κάποιο ένζυμο, αν έχουν κάποια αλλεργία, κάποια ευαισθησία, δεν είναι?
Είναι άλλη εξέταση του ενδύμου που γίνεται στα παιδιά, ναι. Στα μπρέφη. Αυτό τώρα με το όσον αφορά το γάλα, στην πρωτεΐνη γάλακτος και στόγο που είχε η δική μου η κόρη, επειδή την φύλαζα. Δεν αναγνωρίστηκε κάτι, γιατί είχα κόψει και εγώ τα γαλακτοκομικά λόγω των κολικών που έκανε σαν μωρό.
Α, μάλιστα.
Μόλις δώσαμε όμως την πρώτη κρέμα στους 6 μήνες τη ριζάλευρο αυτή που
ναι, ναι.
Εκεί έκανε την πρώτη ήπια αλλεργική αντίδραση. Γιατί η πρώτη είναι σαν αναγνωριστική, τη λέω εγώ. Δεν σε φτάνει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν πολύ έντονη, είχε όλα τα σημάδια. Δώσαμε τα αντισταμινικά, όλα αυτά, κάναμε μια σειρά εξετάσεων και είδαμε ότι τελικά είχε αλλεργία στο γάλα και το αυγό.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά εσείς θα πρέπει τουλάχιστον και αυτό κάνετε, να προσέχετε ό,τι καταναλώνει το παιδί, μήπως υπάρχει, γιατί διαβάζοντας και εγώ, παίρνοντας προϊόντα, κοιτάω από πίσω, λέει μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα και αυγό. Τα περισσότερα έτσι, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Τότε δεν ήμουν υποψιασμένη να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί όπως όλοι έπαιρνα κάτι που θεωρούταν νηστίσιμο εντός εισαγωγικών και δεν δίναμε σημασία, αλλά το νηστίσιμο ανοίξει σε άλλες κλίμακες πλέον. Δηλαδή μπορεί να έχει πρωτεΐνη γάλακτος μέσα, αλλά να είναι σε τέτοια ποσότητα που να θεωρείται νηστίσιμο. Εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά τότε και το παιδί πάθαινε αναφυλακτικά σοκ ακόμα και από τσίχλα. Γιατί είχε ίχνη λακτόζης.
Σοβαρά μιλάτε? Από τσίχλα?
Από τσίχλα πηγαίναμε στο κολυμβητήριο και πήραμε τσίχλες να φάμε στον δρόμο και από εκεί πήγαμε στο νοσοκομείο, δεν προλάβαμε να πάμε. Πλέον κοιτάζω και το νερό που πίνουμε τι έχει μέσα.
Σοβαρά μιλάτε από τσίχλα?
Ναι,
αυτό.
Από πιπέρι. Πιπέρι. Αν δείτε πίσω, υπάρχουν πολλές εταιρείες που γράφει πιθανόν η γραμμή παραγωγής να διαχειρίζεται ίχνη γάλακτος.
Κατάλαβα.
Απλά εμείς είναι η ιδιαιτερότητά της τόσο έντονη που έχει ακόμα και στα ίχνη. Άλλα παιδάκια δεν έχουν. Το 1% είναι αυτό που έχει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό το 1%.
Εσείς είστε η εξαίρεση της εξαιρέσεως.
Έτσι, η εξαίρεση της εξαιρέσεως. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να πω. Είναι. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και την κόρη μου, γιατί μέσα σε όλο αυτό μάθαμε να τρεφόμαστε και σωστά, η αλήθεια είναι.
Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
Άλλοι κάνουν, είναι επιλογή τους να τρέφονται έτσι. Εμείς λόγω της ανάγκης καταφέραμε να το κάνουμε αυτό τρόπο ζωής.
Είναι πόσο δύσκολο είναι να κάνετε έτσι τρόπο ζωής, να μάθετε σιγά σιγά, μου είπατε, μια τσίχλα πήρε μετά το κολυμβητήριο το παιδί και κατέληξε στο νοσοκομείο, το πήραξε μέχρι και η τσίχλα.
Ακούστε,
ναι.
Δεν είναι δύσκολο το να διαμορφώσουμε τη διατροφή μας. Το δύσκολο κομμάτι είναι η ψυχολογία του παιδιού.
Ναι,
εγώ σαν μάνα θα βρω τρόπους, θα τη φτιάξω τα πάντα. Ειδικά από μένα οπτικά δεν έχει στερηθεί τίποτα το παιδί. Μπήκα στη διαδικασία γιατί μου άρεσε και όλα η μαγειρική να τη φτιάχνω τα πάντα, ό,τι έβλεπε. Mm-hmm. Έβλεπε κρουασάν, έβλεπε παγωτό, έβλεπε οπτικά τουλάχιστον δεν στερήθηκε. Γευστικά βέβαια, εντάξει, επειδή δεν έχει να συγκρίνει, δεν μπορεί να ξέρει κιόλας.
Βεβαίως.
Αλλά στην πορεία πλέον, εντάξει, στις αρχές είχαμε τι να σας πω, η αποτυχία της αποτυχίας. Τα πηγαίνει, τα πετούσαμε όλα, δεν γινόταν. Χωρίς γάλα μπορεί να φτιάξεις κάτι. Χωρίς αυγό όμως, οι μητέρες που ξέρουν ότι πόσο βοηθάει το αυγό τώρα σε
βέβαια.
Είπα, τι να βάλω τώρα. Γινόταν, τι να σας πω, πέτρες. Πέτρες, δεν τρωγόταν. Έλεγες, τι είναι αυτό τώρα. Μόνο εμφάνιση είχε, τίποτα άλλο. Βέβαια τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή έχουμε αγγίξει, δεν είναι υπερβολή, το 99% των γεύσεων πλέον.
Έχετε γίνει master chef με λίγα λόγια.
Έχω γίνει master chef μέσα στο no meat, no egg. Χωρίς γάλα, χωρίς εγώ. Έχω ξεχάσει πως μαγειρεύουν κανονικά.
Ακούγοντας κάποιος έτσι που δεν έχει τέτοια ζητήματα στην καθημερινότητά του, αυτό φαντάζει πραγματικά γολγοθάς. Τι να κάνεις, με τι υλικά, και για να έχεις και το παιδί σου να μην του δημιουργηθεί στερετικούς
αυγούς.
Γιατί ρε μαμά, εγώ να μην μπορώ, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Το παράπονο του παιδιού.
Αυτό. Τίποτα άλλο δεν με πείραζε. Τίποτα άλλο. Έκανα τα πάντα. Το μόνο που με ενοχλούσε ήταν τα ματάκια της. Του κοιτούσε που πήγαινε στο σχολείο, είχαν γενέθλια παιδάκια άλλα και φέρναν την τούρτα και αυτή απλά κοιτούσε. Αυτό το πράγμα εμένα με τελείωνε. Δηλαδή δεν ήξερα εγώ πώς να το διαχειριστώ, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδάκι.
Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
Εντάξει, τώρα έχει σκληραγωγηθεί η ίδια, το έχει αποδειχθεί, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
Ναι,
βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα και πάντα αυτό λέω, ότι υπάρχουν παιδάκια με ημερομηνία λήξης. Εγώ θα έπρεπε απλά να κλείνω το στόμα μου και να λέω δόξα τω Θεώ, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, όλα θα γίνουν. Και όλα γίνονται γιατί έτσι είναι.
Ουσιαστικά, για πείτε, δώστε μας έτσι λίγο να καταλάβουμε πιο απτά, γιατί είναι σημαντικό, σημαντική η μαρτυρία σας. Με τι υλικά μαγειρεύετε?
Μόνο με υλικά του σπιτιού. Γιατί το λέω αυτό?
Όλα είναι handmade δηλαδή, ό,τι φτιάχνετε εσείς.
Όλα. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα απ' έξω. Γιατί μας έχουν τύχει αναφυλακτικά σοκ από ένα προϊόν το οποίο έχω πάρει στην εταιρεία. Έχουν μιλήσει, τους έχω πει. Είναι έτσι, έτσι, έτσι. Μου λέμε να ανησυχείτε, δεν έχει τίποτα. Και την επόμενη στιγμή καταλήγουμε στο νοσοκομείο. Ή προϊόν το οποίο μπορεί να το καταναλώνει συγκεκριμένα, ένα μπέικον που παίρναμε, γιατί να ξέρετε ότι όλα τα αλλαντικά έχουν πρωτεΐνη γάλακτος μέσα.
Ναι.
10 χρόνια το καταναλώναμε. Και πέρυσι τα Χριστούγεννα το παιδί υπέστη αναφυλακτικό σοκ από το μπέικον που καταναλώναμε 10 χρόνια. Και αυτό γιατί άλλαξε εταιρεία, γιατί δεν αλλάξαμε, μάλλον αλλάξαν γραμμή παραγωγής που περιείχε ίχνη και έτυχε σε εμάς να έχει ίχνη και πάει λέγοντας.
Κατάλαβα.
Αλλά όλα στο σπίτι. Θα μου πεις φτιάχνεις μπέικον. Όχι, δεν φτιάχνω μπέικον, αλλά προσπαθώ να φτιάξω σαλάμι ή κοτόπουλο, ξέρω εγώ. Κάτι, για να είμαστε σίγουροι για όλο αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Καλύτερα να ξέρω εγώ τι της δίνω, παρά να παίρνω και να έχω το φόβο κάθε φορά απ' έξω, μήπως τυχόν έχει κάτι.
Βέβαια. Και όλα αυτά βεβαίως είναι απαγορευτικά και για το παιδί όταν είναι μόνο του. Γιατί εντάξει, από μικρό, κάποια στιγμή μεγάλωσε να προσέχει τι καταναλώνει όταν βγαίνει έξω μόνο του, έτσι
δεν
είναι?
Καταναλώνει, ναι, δεν καταναλώνει.
Δεν καταναλώνει.
Έχει φοβηθεί, έχει φτάσει τόσο κοντά την απώλεια της ζωής της, το οποίο το έχει ζήσει, εύχομαι να μην το ζήσει κάποιος αυτό το πράγμα.
Να βλέπεις το παιδί σου τώρα να...
Ναι, έτσι ακριβώς.
Να μην μπορεί να πάρει ανάσα και να μην...
και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να ξέρεις ότι η ζωή του κρίνεται από σένα. Και λες, τι να κάνω, και αν δεν κάνω κάτι καλά, και αν υπάρχουν όλα αυτά τα αν. Αυτό είναι νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι. Τώρα έχει μάθει, προσέχει. Το έχουμε αποδεχτεί. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχουν χειρότερα. Είμαστε μια χαρά. Αφού μπόρεσα να καλύψω τις ανάγκες της, τις διατροφικές τουλάχιστον.
Ναι, βέβαια.
Είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
Τώρα, για πείτε μου λίγο. Οι ενέσεις αδρεναλίνης βοηθάνε σε αυτή την περίπτωση που
είναι
κάποιος
μόνη
πάθει...
που βοηθάει. Είναι η μόνη που βοηθάει και εδώ θα εκφράσω ένα παράπονο στο ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν ξέρω αν είχατε ενημερωθεί, αν είχατε ακούσει κάποια στιγμή για το περιστατικό στην Κρήτη με το κορίτσι 17 χρονών που κατέληξε από αναφυλακτικό σοκ.
Ναι.
Παρόλο που έκανε και τη μία ένεση, Δεν πρόλαβε γιατί χρειαζόταν να κάνει και δεύτερη.
Και δεύτερη.
Δυστυχώς δεν πλαισιωνόμαστε στα σχολεία οπουδήποτε από νοσηλευτές ή από εκπαιδευμένο προσωπικό. Το να κάνεις μια ένεση αδρεναλίνης είναι σαν να πας να κάνεις τάρπα ή να δώσεις πρώτες βοήθειες σε κάποιον. Δεν είναι ιατρική κίνηση αυτό το πράγμα. Εκεί όταν ξέρεις ότι ο άλλος κουβαλάει το βαλιτσάκι του με τις αδρεναλίνες, είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών, χωρίς να παίρνεις καμία ευθύνη, νομικά σας το λέω αυτό γιατί το έχουμε ψάξει.
Το έχετε ψάξει από όλες τις πλευρές. Ναι.
Ναι, να κάνεις χρήση αδρεναλίνης. Γιατί το παιδί, οποιοδήποτε άνθρωπος, θα καταλήξει αν δεν πάρει την αδρεναλίνη του.
Κατάλαβα.
Και εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Εγώ έχασα τη δουλειά μου, σταμάτησα τη δουλειά μου για να μπορώ να είμαι έξω από το σχολείο της κόρης μου, ειδικά όταν ήταν πιο μικρή, όταν έτρωγε στο σχολείο, μήπως τυχόν κάτι, μήπως να είμαι εκεί να δράσω, γιατί δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη.
Φύλακας, με λίγα λόγια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ακριβώς. Φύλακας.
Συνέχεια με ένα κόμπο στο στομάχι, συνέχεια με ένα άγχος, να χτυπήσει το τηλέφωνο και αν είναι από το σχολείο, τι έγινε, το παιδί θα προλάβω. Μετρούσαμε ακόμα και τον παιδικό σταθμό. Πόση ώρα θέλω να φτάσω στον παιδικό, αλλιώς δεν τη στέλναμε. Έπρεπε να βρούμε παιδικό σταθμό πολύ κοντά στο σπίτι.
Μάλιστα.
Αυτό πέρασαν βέβαια, αλλά πρέπει λίγο αυτά να τα δει λίγο το κράτος, δεν ξέρω τώρα, εδώ να γίνει κάτι για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για το παιδικό μου, για όλα τα παιδιά.
Υπάρχουν άλλα παιδιά που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, είναι πιο απλά πράγματα.
Ινσούλινο εξαρτώμενα.
Ναι. Το θέμα είναι όμως, κυρία Θεοχάρη, ότι δεν υπάρχει και μια στοιχειώδη εκπαίδευση τουλάχιστον για απλά ζητήματα στο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μπορούν να διαχειριστούν έτσι απλά πράγματα.
Κύριε,
αυτά που τα αντιμετωπίζουμε και εμείς ως γονείς, σας το λέω γιατί και εγώ τρία παιδιά μεγαλώνω και πρέπει στοιχειωδώς, όταν θα δεις το παιδί σου, στοιχειωδέστατα. Να μπορείς να το βοηθήσεις.
Ναι,
είτε είσαι στην παραλία, είτε είσαι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι.
Έτσι ακριβώς.
Είτε οπουδήποτε.
Έτσι ακριβώς. Ξέρετε ότι θα μου πεις τώρα μιλάς για τη Σουηδία. Μιλάω για τη Σουηδία γιατί μιλάω με γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοια παγκόσμια πλέον. Μιλάμε με γονείς γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό η αναφυλαξία. Εκεί, όταν ένα παιδάκι πάει στο σχολείο και πει ότι έχω τις τάδε τροφικές αλλεργίες. Εκτός το ότι υπάρχει μόνιμα εκεί πέρα νοσηλευτής και ιατρικό προσωπικό και ψυχολόγος και εντάξει δεν το τραβάω μέχρι εκεί, εμείς δεν θα το φτάσουμε ακόμα εκεί, εκπαιδεύονται όλοι οι καθηγητές εκεί μέσα.
Ναι,
όλοι
οι
καθηγητές πηγαίνουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και εκπαιδεύονται στα επίγοντα για να ξέρουν τι θα κάνουν σε περίπτωση που.
Ακριβώς.
Πού να το πεις αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν αναλαμβάνω και συγκεκριμένα θυμάμαι μια δασκάλα, λέω και τι θα κάνετε, θα πείτε το παιδί γιατί θα να πάει εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Όχι, δεν αναλαμβάνω. Δηλαδή μου λέει, λέω να μην τη στείλω στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι θέλετε κάνετε.
Ή να πηγαίνατε κι εσείς μαζί.
Πήγα, μέχρι στη Σερβία έφτασα.
Μάλιστα.
Με παντού, από κοντά, σαν τον κατάσκοπο. Τι να κάνω.
Τι να κάνετε.
Ή δεν θα αφήσει το παιδί να πάει, θα του στερήσει όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την σχολική διαδικασία, ή θα πρέπει να είσαι κοντά. Θα μου πει είναι καλύτερο αυτό, να μην πάει, είναι καλύτερο. Είναι.
Ναι, βεβαίως. Να μην έχει το στερητικό σύνδρομο. Για ποιο λόγο εγώ, τη στιγμή που τα άλλα τα παιδιά πηγαίνουν εκδρομή, να μην πάω εγώ. Το πιο απλό.
Απλά καθημερινά πράγματα, ναι. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε, θα τα λύσουμε έτσι. Δεν μπορείτε εσείς. Πήγα, εκπαιδεύτηκα στον Ερυθρό Σταυρό, έμαθα την νοσηλευτική, έμαθα να κάνω ενέσεις, πήγα στα επίγοντα 4 χρόνια. Δηλαδή στην ουσία έκανα και ένα δεύτερο επάγγελμα.
Βέβαια.
Για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση.
Ουσιαστικά πήρατε την κατάρτιση που έχει ένας διασώστης που κάθεται 2 χρόνια.
Αυτό ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα.
Και στο δύσκολο κομμάτι, το αναφυλακτικό.
Ναι, στο πιο δύσκολο. Ακριβώς.
Στο
πλέον δύσκολο.
Δεν τον αναλαμβάνουν. Αν πάτε στο νοσοκομείο και πείτε, φωνάξετε αναφυλακτικό, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες. Σας το λέω αυτό. Δηλαδή, ξέρουν ότι το αναφυλακτικό και η κερδιά είναι αυτά που δεν μπορούν να περιμένουν. Και σταματάνε τα πάντα και σας αρπάζουν μέσα κατευθείαν.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Τι κάνει μια μάνα για το παιδί της. Αυτός ουσιαστικά είναι ο τίτλος. Μπράβο σας, εγώ αυτό έχω να πω. Η κόρη σας τώρα πόσο είναι, έχει φτάσει?
Είναι 17 χρονών.
17 να τα κατοστήσει το κορίτσι, να είναι γερό και να μπορεί να χαίρεται τη ζωή όπως όλα τα παιδιά. Αλλά είστε και εσείς από πίσω, το έχετε εκπαιδευτεί, το έχετε εκπαιδεύσει Και το κυριότερο.
Εγώ πρέπει να σταματήσω τώρα να είμαι όμως, γιατί
ναι,
πρέπει
σαφέστατα.
Να πάρει τη ζωή στα χέρια.
Ακριβώς, σιγά σιγά, ναι.
Και να είναι πιο. Είναι δυνατή, αλλά εντάξει, μάνα πάντα ανησυχεί. Ό,τι έχει, δεν έχει κάτι το παιδί της, πάντα ανησυχεί.
Βάλατε γερές βάσεις και θεμέλια όμως, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, πέρα από τα επιστημονικά και τις οδηγίες, το πώς μπορεί η θέληση να βοηθήσει το
ναι.
παιδί σας.
Να
έχει μια φυσιολογική ζωή, έχοντας βεβαίως ένα ζήτημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίζει, και εσείς από πίσω άγρυπνος φρουρός και φύλακας. Καλά κάνατε.
Έτσι ακριβώς, όπως όλες οι μανούλες πιστεύω. Όλες για τα παιδιά μας ζούμε και αναπνέουμε. Εγώ αυτό λέω.
Ξέρω.
Όταν σταματήσουν τα παιδιά μου να αναπνέουν, σταματάω κι εγώ. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι οι πνευμονές μας.
Τέλος πάντων, μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Θοχάρη,
για
την εμπειρία σας αυτή που την μοιραστείτε.
Θα ήθελα απλά να σημειώσω
βεβαίως.
Λίγο για το βιβλίο, το No Milk, No Egg, ότι κυκλοφορεί μόνο από ιατρικές εκδόσεις, και το σημειώνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο απλό συνταγών, είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα. Βέβαια, το βιβλίο σαν βιβλίο πηγαίνει πιο πολύ στα πανεπιστήμια, σε σχολές.
Κάποιος που θέλει να το βρει, πώς μπορεί να το βρει, κυρία Θοχάρη?
Κάποιος που θέλει να το βρει θα πρέπει ή να μιλήσει με τους γιατρούς που πιστοποιούν το βιβλίο, ή να πάρει στον ιατρικό εκδοτικό οίκο και να το ζητήσει.
Α, μάλιστα.
Είναι λίγο ιδιαίτερο. Και
ναι, δεν είναι ένα βιβλίο που το βρίσκεις.
Τσελεμεντές. Ο λόγος ήταν αυτός. Ναι, δηλαδή το έχουν οι παιδοαλλεργιολόγοι στο Αγίου Σοφία. Υπάρχει το πρόβλημα. Σου λέει, πάτε εκεί, παίρνετε, μπορείτε να πάρετε. Αυτό είναι ένα ιατρικό εγχειρίδιο στην ουσία. Οπότε, βέβαια, εντάξει, έχω μάθει ότι του πήραν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν μια τέτοια διατροφή. Ξέρετε τώρα τι γίνεται με τους vegan, με τους...
Ναι, βεβαίως, ο καθένας όπως το θέλει, ναι, εντάξει.
Οπότε, εμάς μας εξυπηρετεί για άλλο σκοπό, άλλους για άλλους. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να επιλέξει.
Μάλιστα. Από ποιον οίκο κυκλοφορεί?
Από τον ιατρικό οίκο Κωνσταντάρα.
Κωνσταντάρα, μάλιστα.
Ναι, είναι στην Αθήνα. Ένας είναι αυτός που ασχολείται με ιατρικά.
Μάλιστα.
Προς το παρόν, γιατί σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και εκτός. Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά αυτό το βιβλίο, κύριε Γάτσιο.
Ναι.
Πανευρωπαϊκά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα παγκοσμίως ακόμα δεν το ξέρουμε τι γίνεται, αλλά στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν υπάρχει. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στις μεταφράσεις να φύγει το βιβλίο.
Και όλα αυτά βεβαίως το βιβλίο είναι απόρρια ενός προσωπικού σας έτσι ζητήματος και βιώματος που σας οδήγησε να ασχοληθείτε, όχι απλά να εντρυφήσετε, να γίνετε, να το ξετινάξετε το θέμα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη.
Στην ουσία, ναι. Ένας συνάδελφός σας το αποκάλεσε σαν το λάδι του Λορέντζο, του θύμισε αυτή την ταινία.
Ναι, ο Κώστας ο Γκιάστας, ναι, το διάβασα.
Μπράβο,
το σχετικό.
Ναι,
το ξέρω. Ναι.
Το λάδι
την
του
έχω δει και την ταινία, ναι, ναι.
Και εγώ έτσι, και λέω, κοίτα να δεις τι είναι ικανή μια μάνα να κάνει, ναι. Μπράβο. Νομίζω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
Δεν έχει
τώρα, κάποιος άλλος το γνωρίζει αυτό. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να γίνει, ίσως για να βοηθήσουμε και άλλους γονείς. Δεν ξέρω. Έπρεπε να γίνει όμως. Κάποιος έπρεπε να το περάσει και αυτό.
Καλά κάνατε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κυρία Θεοχάρη. Να είστε καλά πάντα έτσι. Πάντα άξια, έτσι δεν λέμε.
Πάντα άξια, έτσι.
Πάντα άξια. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.